DR Adatlıq Radiosu. Aşamat hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2017 yılın 23. oktyabrı hepdenin duşenve günü. Havarlar günlülüğü gepleşimide başlayarız. Programımızın esas bölümüne geçmezden odol günün tədəlikleri ilə tanış olun. Olur ilə sizi men Səhra Qulamla bir tanıştırıyarın. Siril aktivistler İslam Devleti toporunun sövüşçülerinin Siriyanın Al-Karyatayn şehirçesinin kontrolünü öz gözövçülüğünde saklayan mahalle 116 adamı öldüründüğünü aydiyarları. İslam Devleti toporu 20 günün devamında aralış öldürmelerinde azından 116 adamı öldürdü. Onları hükümet güçleri bilen hizmettaşlık etmekte ayıpladılar deyip Düyü Britanya'da yerleşen Siriyanın Adam Hukları Observatoriyasının başlığı Rami Abdelrahman 23. oktyabrda beren mağlum matında aytdı. 20 oktyabrda Siriyanın hökumet güýçleri Homs vilayatynyňky Al-Karyatayn şäherçesiniň kontrollugyny iýdin aldy. Bu waka Islam döwleti topary agzalýan şäherçäni basyp alandan 3 hepde soňa gabat geldi. Rejim güýçleri şäherçäniň kontrollugyny iýdin alan soň ýaşajylar adamlaryň jesetlerini köçäniň ugrundan tapdylar. Olar atylyp ýa-da pyçaklanyp öldürilipdirler diýip Abdelrahman aýtdy. Soňky 2 ýylyň dowamında Islam döwleti topary Siriýadaky Irak'taki teritoriyalarının kontrollerini iyi giderli yitirip başladı. Moskvada bir hücumçi Eha Moskvi radio stansiyasının baş edarasına hücum edip, radionun baş redaktorunun ornvasarı ve alıp barıcı Tatiana Felgengauri pıçıkladı. Bu radionun baş redaktoru Alexey Venediktov'un 23. oktyabrda beren mağlumatına göre hücumçi Felgengauri damağından yaralaptırı. Hücumçi radionun hopsuzluk işareleri tarafından tutsak edildi. Felgengauri keselhana yerleştirildi deyip Venediktov aytdı. Şeledol radio stansiyanın binasında polisi Sanın iş alıp baryandığını hem bellidi. Bu waka barada häzirlikçe goşmaça maglumat almak başartmady. Özbekistanda doğulan 32 ýaşyndaky Felgengauri tanymal rus jurnalisti we harby ekspert Pavel Felgengauri'ň öwegi gyýdydyr. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Rex Tillerson Irak'ı İslam Devleti ekstremist toporunu yenmeye kömek eden ve İran tarafından gol dönülen sövüşçülerin öylerini dolanmak ve Iraklıların gözükçülüğü gaytadan iyidine almak vakti geldi dedi. İslam Devleti toporu bilen sövüşçülerin sonuna yetilen mahalı Irak'taki İranlı milisya güçlerinin öz öylerini dolanmak vakti yetip geldi deyip Tillerson 22. oktyabrda yakın gün doğru ediyen saparının devamında aytdı. Tillerson Pakistan'a ve Hindistan'a Tane planlaştıran saparlarını amala aşırmadan ozol Katar'a bardı. Onun öňbolsa Riyad'da Saudi ve Irak resmilerinin arasındaki seyrek duş eleyen yığınağı katnaştı. Tillerson'ın Pars aylığındaki yurtları ediyen saparı, Prezident Donald Trump'ın administrasiyasının yakın gündoğurda İran'ı üdüngönleştirmek tağallarının bir bölüğüdür. Prezident Nursultan Nazarbayev'ın hükümetini tanqid eden soň Ukraina gaçyp gelen gazak blogeri Gazagystanyň hükümetiniň haýyşy esasında Kiýewde tutsak edildi. Janar Ahmet Gazagystana ekstraditsiýa edilmek bilen ýüzleşdi bolýar. Ahmet gazak häkimetleriniň bir düzgünçilikde aýplap tutsak etmek barada çykaran kararyna esaslanyp 21-nji oktýabrda Kiýewde tutsak edildi diýip gazak blogeriniň aklawçysy aýtdy. Aklawçy Vladislav Hrischenkanyň aýtmagyna görä Ahmet gazak häkimetleriniň haýyşy Ne göre Interpol'un gızıl duyduruş dili vaatlandırlayan gözlük sanavuna koşulupdara. Kiyevin regional politiyasının metbuat vekili Mikola Zhukovic, Ukrayin hakimiyetleri Qazaqstanın ekstradisiya haýyşyny gözden geçiriyen mahalı, Sud Ahmed'in tutsoğluğunu uzaltmak ya da uzaltmadlık varada 72 saatin devamında karar çıkarmalı deydi. Ahmed Qazaqstanda özünün hopsuzluğundan alada ediyendiğini aydıp, 9 yaşındaki oğlu bilen şuylun Mart ayında yurdu terk edipdi. Adam hukuklaryna syn edýän Gazak guramasy mundan 2 ýyl çemesi ozal ýigrenç aýplamalar bilen 4 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Russiýa tarapdary aktivistiň azatlygy goýup berilendigini aýdýar. Düýbe Almaty'da yerleşen Gazagystanyň adam hukuklary we kanunyň hökmrowandygy barydaky bironyň 23-nji oktýabrda beren maglumatyna görä Ermek Taýçybekow türmede özüni gowy alyp baran üçin wagtyndan öň azatlygy goýup berildi. Agdalýan büro Taýçybekowyň birnäçe gün öň türmeden boşadylandygyny 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Gazagystanyň gün ortasyndaky sud Taýçybekowy Facebook sosial ulanymynda çişme maglumatlary yerleştirmek we Gazagystanyň Russiýa goşulşmagy barada pikir goldamak arkaly etniki ýigrenji öjükdirmekde günäli tapyp